Можем да минем към следващата статия.
Статията цял група 2 на 12 страница. Доколкото човек е сътворен с кли, което се нарича любов към себе си, и когато той види, че неговите действия нищо не излиза, освен за собствена полза, у него няма гориво, за да извършва каквото да, да извършва каквото да действие. Още повече да достигне до сливане с Твоица, подобие по свойства. И доколкото това е против нашата природа, е необходима група, където ще се формират голяма сила, така че да може да работим заедно върху намиране на желанието за получаване, което се нарича зло, по причина заради това, че това ни пече да достигнем целта, заради която е създаден човекът. И затова, поради тази причина, групата трябва да се състои от индивиди, които всички са единодушни и съгласни да достигнат това. Тогава всички тези индивиди стават една голяма сила, която може да се бори със себе си, след като всички са включени във всички останали и се получава, че всеки се основава на огромно желание за постигане на целта. За да бъдат интегрирани един в друг, всяка личност трябва да се анулира пред другите. Това се постига, като всеки вижда само заслугите на приятелите си, а не неговите недостатъци. Не тяхните недостатъци, но този, който си мисли, че е малко по-висок от приятелите си, не може повече да се обединява с тях. Освен това, по време на събранието е необходимо да бъдем сериозни, за да не излезем от намерението, заради което сме се събрали. А по причина на скромността, това е много важно. Обикновено се привиква външно, че те изглеждат несериозно, но истината е, че в сърцата им гори огън. И все пак за малки хора по време на събрание човек трябва да е внимателен, да не следва думи и дела, които ни говорят до целта на събранието. Това, че трябва да се постигне сливане с Твореца. Относно сливането, виж книгата Даравата на Тора. Но когато човек не е сред приятелите си, най-добре е да не показва на нищо от намерението на сърцето си и да изглежда външно като всички други. Това е значението на казаното. Ходи смирено с Господа твоя Бог. Съществува и по-възвишени интерпретации на това, но простото обяснение е също важно нещо. Затова е важно при съдругарите, при обединение на приятелите да има равенство между тях, за да може всеки да се отмени един пред друг. И трябва да има внимателно наблюдение в групата, в тях да не прониква лекомислие, тъй като лекомислието разрушава всичко. Но както вече беше казано по-горе, това трябва да бъде вътрешна работа. И независимо да няма никаква сериозност на външно, което съответства на човека, което е написал, други думи, това, което подхожда на човек, който сега е дошъл и който се нарича неканен гост. Раф, добре, тук е Рабашев в тази статия, във втората статия за групата. Също повдига няколко въпроса. Този, кой е този неканен гост, това е разбираемо. Това е чуж човек, който няма отношение към децетката и въобще няма отношение към пътя. И затова, ако той идва в групата, е забранено да се говори заедно с него. И даже ако ние... И макар ни да не провеждаме събрания другарите, ние просто говорим така, но нас е забранено да говорим за нашето отношение, за желанието, за любов помежду и оттам достигане на любов към Твореца. Но когато има чужди хора, това просто е клипота и ние казваме, че когато ние сме сами, ние трябва да говорим това, което се отнася относно нас, физически или виртуално, т.е. ако има, ако няма чужди сили, които могат да ни попречат, то ние можем да се договорим помежду себе си, да говорим както ние се държиме или в скромност, без да показваме външно как ние се стремим към любов към другарите, или да показваме колко ние имаме грижа един за друг, така че да даваме пример. Има и такива групи и други групи. Или състоянието на десетката. Всичко това зависи от състоянието на развитие на човек. Има десетки, където именно трябва да се показва любов един към друг, за да може да си помагам един друг по такъв начин. А има и такива развити групи, особени, които си помагат един на друг с това, че те е обратно. Именно в такава изразена форма показва сякаш пренебрежение към групата, към любовта, към отдаването. Защо? Защото с това те показват на другите, доколко са те сякаш не достига всичко това предвижване по такъв начин. Тук трябва да разбираме, че всеки има в такъв случай възможност да даваме място на всеки да оправдава другарите, да оправдава групата, да разбереме, че това не е така, че другарите по такъв начин им дават невъзможно да мислят обратното какво те показват и да се укрепват. Този тези упражнения нас не предвиждат много силно и това са за хора, които са се предвижили и които са способни да разберат това. И това е главното. И това, което Рабаш описва във втората статия, той описва доколко на всеки може да повлияят различни форми един на друг. Ако аз мисля, че е добре с другая чест да се предвижи, за другаря да се предвижи, и аз трябва постоянно да се грижа за приятелите си. И аз гледам на тях точно като на малко дете и през цялото време мисля и се грижа как мога да го развивам с разни средства. Така и тук аз гледам на другарите си и си мисля как мога да им дам още или помогна да се предвижат. И аз мисля през цялото време за тях, а не за себе си. Тогава аз или играе с тях като такъв добър другар или точно работното или това, което той е всеки такива състояния, за да му дава възможност да реагира по правилен начин, да се укрепи и да се придвижва, и така всеки по отношение на другите. Моля, въпроси. Москва.
Рав, несколько вопросов.
Ну, Рав, имаме няколко въпроси по повод тази статия. Първият въпрос е какво означава да виждаме достоинствата на другарите, а не неговите недостатъци. Какви достоинства трябва да различавам в другарите си и кои недостатъци не трябва да им обръщам внимание. За какво се говори тук? Раф, не ви чуваме. Аз трябва да гледам на другарите или да се старая да направим такава проверка, какво аз виждам. Това, което се намира пред мен, ми дава индикация, някакво впечатление на какво състояние аз се намирам. И затова за мен се струва да видя другарите и изхождайки от това да осъзная, да разбера какво се случва с мен. Защото всеки съди по степента на своите недостатъци. И има тук другари или просто отражение на моето вътрешно състояние. Това, което аз виждам, не е живо растително, животинско и човешко. Това е това съм аз, само че аз виждам в обратен вид. И затова това, което аз виждам и това, което ме обкръжава, аз се разделям на множество хора, на неживо растителна и животинска природа. Така че аз, ако мога да по този начин да проектирам това вътре в себе си и по такъв начин, и ако аз престана да се отнасям егоистично към себе си, това започвам да чувствам, че всичко, което виждам около мен, това всичко е в мен. И тази картина влиза в мен все по-близо и това. И скоро ставам човек, който включва цялата реалност. Че навънка има някаква материална реалност, не живостта на животинска и човешка, на която аз започвам да я приемам и да я получавам отвътре. Тя става моя духовна вътрешна реалност и по такъв начин аз се привиждам по-ново към ново възпетие на реалността. Да, моля, Канада. Но Денис от Москва имаше да зададе още въпроси, но честно казано не разбирам много от това, което ви отговорихте. Ще приведа пример. Да кажем, в нашата десетка има другар, който, да кажем, има проблем с алкохола. И периодически той, да кажем, пропада от нашата десетка, но за някакво време аз трябва да глеждам този недостатък в мен и сякаш аз не се отнасям достатъчно с любов към него и затова пропада. Но също и по външен начин да видя, че това действително недостатък и по някакъв начин и с него да поработя. Аз не мога да кажа как да се справя с проблема на алкохола, когато твърди много се употребява групата. Аз слушам това от няколко групи, не само в Русия, не знам какво да правя с това. Човек, който попада в десетката, защото в него има такива периоди, които твърди много пие, а после се връща, какво може да направим? Ние трябва да се стараем това да не бъде все едно, да му дадем да влезе в себе си и да дойде в групата отново. Защото времето, когато се намира с нас, той се стара да се държи правилно и добре, докато светлината връщата към източника му повлияе и го върне на правилния път. Аз не виждам как още да се повлияе на него по друга форма, да се оказва натиск на него, някакво условие да се поставят. Но трябва да се стараете в някакъв такъв вид, но при условие, че това е негова слабост, когато да е пада в това твърде много излишно пиене. Така че това да не влияе на групата. Така ще бъдат десетката 8 или 9 човека, на когато те се намират в тази слабост, в тази привичка. Те падат вътре в групата и и аз не мисля, че за тези болните, които сега се намират в болестта, но помогна така моля. Вторият въпрос по повод лекомислите. Що за понятие това и как може да разглеждаме, когато аз, да кажем, изпадам в лекомислие или десетката изпада в лекомислие, въобще може ли цялата искат да изпадне в екомисли, или това е невъзможно? Или комисли се нарича, което и да е действие, всичко, което отключва мен от причините на живота, от процеса, от целта на живота, всяко нещо, което аз не се занимавам към осъзнаване на себе си, чрез такива очила, които това е в реалността, това са вече лекомислие. И написано, че възприемат по-леко. Какво е това? Желанието за получаване. Когато си в желанието за получаване, т.е. мисли за себе си, това, че се намираш желанието за получаване, се нарича лекомислено. Лекомислие. Тоест лекомислено възприемане, т.е. намеки се в своя егоизъм и изхожда от това, което диктува негови егоизъм. Тогава, когато той мисли за целта на творението, същността на творението, неговото отношение към творението, се нарича, че той несериозно подхожда. Моля.
Именно Челот с Канада, Кен.
Ако Москва няма повече въпроси, тогава Канада.
Написали два типа.
Раф, вие описахте два типа на отношения между другарите и десетката. Едното е, когато показваме любов и добро отношение между нас. И второ, когато ни може да допускаме някакви възбуждайки сериозни такива неща. И ето това. Тези два режима. Тези индивидуално ли се остават или трябва да има решение от десятката? Какъв тип отношение? Само за отношението на човека към себе си и към десятката, а не че това решаваме в десятката, а как ние трябва да се отнасяме. Затова още не сме говорили, тук има още въпроси. И сега говорим за човека, който той решава за себе си и особено отношение към групата и реалността.
Киев.
Киев.
Не се чувате.
Добро утро, граф. Добро утро, другари. Има такъв въпрос, ако ние леко се погрещаме с приятелите си и показваме любов, това означава, че съм ниска душа, ли? Но ниска душа, но има от тебе. Не се говори за лека или тежка душа, или ниска или висока. Не говори се за това, че ти достигнеш до състояние, което да кажем сега е тежко. Тоест тези хора, които се намират в такава тежест, и тези, които има възможност да се преодолява, но още повече те преодоляват и не, това е тяхно постижение, но аз не мисля, че сега трябва това да се занимавам и такива разчети да вършиш каквото решава от тебе, има и трябва ти да се ровичкаш. И можеш малко да подобриш и това всичко това, което си е получил, което си било. И твоите основни свойства няма да се изменят, не е необходимо това да вършите. И да добием всичко клина, дам решено. И не е важно кой съм аз, изхождайки от своята частна точка, и то не е важно ли ако аз придобивам цялата книга и няма някой повече или по-малък. И затова това не е по работа. Никой от нас не може да сравни себе си с другите. От каква част аз, каква част от душата на Дама Ришон или някой друг. И въобще не е необходимо това да се върши, защото ние всички достигаме до една любов. В крайна сметка.
Пренебрежение,
как най-добре трябва да. Какво поведение трябва да имаме най-добре? Не разбрах. Само чрез любов. Какво пренебрежение? Той така има прекалено много пренебрежение. Ви трябва да работите против пренебрежението, когато вече се намирате в любов, и тогава в любов вече вие ще играете извън пренебрежение. Това вече е обратна система. Но сега вие трябва да се занимавате само с любов към другарите. Само с обединение. Разбира се. Пренебрежението е прекалено лесно да се пробуди по отношение на всичко останало, по отношение на другите. Но това ще бъде. Но това ще бъде, ще изхожда от твоят егоизъм. Е?
Шаулай, кен.
Шаулай, моля.
Рав,
можете ли да уточните какво Рав Рабаш имал предвид, когато той говори за гръдна кост? Така както той пише. Идва някой в групата, който няма отношение в групата. И човек се намира заедно с нас. Това може да бъде по време на събрание на другарите. Вие трябва да се пазите, да не говорите пред него, а за вашите вътрешни отношения. Както, например, в семейството, изведнъж идва някой гост. Ти няма да говориш пред тези гости, да говорите ваши вътрешни семейни работи. По естествен начин, ти няма да разкриваш при чуждия човек това, което се случва при вас в семейството. Така, ако вие се грижите за вашите вътрешни интимни отношения между вас, които се отнасят до единството на сърцата, вие няма да показвате това при другите. Даже и пред другари от другите десятки. Ашкелон.
И май зот ашхина, ще цеха лашрот бейнену.
Що за схина е, която трябва да се намира между нас? Това е усещането за Твореца. Тя се усеща като сила. Разум и чувства, които се намират между нас, които изпълват отношенията между нас. И дава усещане за истинска реалност.
Кен.
Да.
Бокер тов.
Добро утро. Моят въпрос е, що се отнася до, когато говорим за среща на десятката, да кажем Zoom. Има срещи в Zoom в 11 и в 5. Има хора, които са заети на работа или в автобуса, различни такива ситуации. Въпросът е, препоръчва ли се да участваш в такава среща с десятката или как да... Струва се да се слуша това, което чете четецът, и по този начин да проведете тази среща. Латинска Америка.
Gracias, Rav. Tenemos dos preguntas más. La primera dice así, bueno, todos sabemos y todos hemos pasado por diferentes obstáculos y problemas. Entonces, ¿de qué forma debo hacer la petición?
И ние сме преминали всички през всякакви препятствия, пречки. Как ние можем да формулираме молитва и как ние можем да разберем по този начин Твореца?
Как
може... Как аз получавам помощ от Твореца? Необходимо е да си представим Твореца като много близка сила, най-близката до теб, която се намира много близко до мен. Разбираме, чувстваме, намира се буквално в подготовка и в готовност. И просто е готов да ми помогне във въпроса и в отговора, който ми отговаря. И по такъв начин аз трябва да го чувствам. Без да имам усещането, че това е някакъв чужд Бог. Тоест, ти вече чувстваш, че Той ти изпълва. Той прави всичко. Напълва те, намира се вътре в теб. Определя теб. И моли единствено ти да започнеш да усещаш как Той ти изпълва. И да го молиш за това. На това ние най-общо завършихме за днес нашият урок. Напишете. Напишете ни. Какво е вашето желание по повод на утрешният урок? Ако искате, ние ще бъдем още тук, в това място и можем да подобрим връзката с вас. Всичко добро. Довиждане. Не забравяйте това, за което ние говорихме. Постарайте се да се спомните, да повтарите това през деня. Ние много се радваме да получим от вас такива всякакви форми на връзки, които има. И по този начин ние ще се постараем да преодолеем тези разстояния по отношение на сърцето. Преминаваме към следващата част на урока, а сега ще изпеем заедно песен.
אם קמת לשאול מה טעם בחיים, את האמת למצוא, איך אנחנו כחולמים, והלב שלך נמצא לקצה, רוצה לדעת למה באת לעולם הזה, רוצה לדעת למה באת לעולם הזה, סימן שאתה נוגע בנשמה שלך, נוגע נוגע בנשמה שלך, זהו מוות, תגלה עד כמה היא יפה, תשיג אותה בחיים, מחכה רק בשבילך, נוגע נוגע בנשמה שלך, נוגע נוגע בנשמה שלך, זהו מוות, תגלה עד כמה היא יפה, תשיג אותה בחיים, מחכה רק בשבילך. אם העולם שלך נמצא בשקיעה, ברוח על פניך מלטפת מגיעה, אבל הראש שלך בעולם אחר, רוצה יותר גבוה, רוצה להתחבר, רוצה יותר גבוה, רוצה להתחבר, סימן שאתה נוגע בנשמה שלך, נוגע נוגע בנשמה שלך, זה ולמד ותגלה עד כמה היא יפה, תשיג אותה בחיים, מחכה רק בשבילך, נוגע נוגע בנשמה שלך, נוגע הנשמה שלך זה ולמד ותגלה עד כמה יפה להשיג אותה בך היא מחכה רק בשבילך עוללה, עוללה, עוללה עוללה, עוללה, עוללה עוללה, עוללה, עוללה עוללה, עוללה, עוללה נוגע, נוגע בנשמה שלך נוגע, נוגע בנשמה שלך זהו מד ותגלה עד כמה יפה תשיג אותה וחי וחגת בשבילך